Ezekieli, kapitulli 29. Vitin e 10, në muajin e 10, ditën e 12 të muajit, fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde kundër faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe profetizo kundër tij dhe kundër tërë Egjiptit. Fol dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, un jam kundër teje, o faraon, mbreti i Egjiptit, draguaj i madh, që shtrihesh në mes të lumenjve të tu dhe që ke thënë: Lumi im është imi dhe e kam bërë unë vetë. Do të vendos gremca në nofullat e tua dhe do të bëj që peshqit e lumenjve të tu të ngjiten në lusfat e tua. Pastaj do të bëj të dalësh në mes të lumenjve të tu dhe gjithë peshqit e lumenjve të tu do të ngjiten në lusfat e tua. Do të hedhësh edhe të tjerë, ty dhe tër peshqit e lumenjve të tu, dhe do të biesh në fushë të hapur. Nuk do të varrosin as nuk do të mbledhin. Do të japë si ushim kafshëve të tokës dhe shpendeve të qiellit. Atëherë tër banorët e Egjiptit do të pranojnë që unë jam Zoti, sepse kanë qenë për shtëpinë e Izraelit si një mbështetje prej kallami. Kur të kanë kapur për dore, je thyer dhe u ke coptuar atyre gjithë shpatullën. Kur unë mbështetën të ti, u theve dhe ke bërë të tronditën të rijet e tyre. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do të sjell mbi ty shpatën dhe do të shkatëroj mes teje njerëz dhe kafsh. Kështu vendi i Egjiptit do të bëhet një mjerim dhe një sheti, dhe do të pranojnë që unë jam Zoti, sepse ai ka thënë: Lumi është imi dhe kam bërë unë vetë. Prandaj ja, unë jam kundër teje dhe lumit tënd. Do ta katandis vendin e Egjiptit në një mjerim të plot dhe në sheti nga Migdoli deri në Sien, deri në kufit me Etiopin. Nuk do të kaloj asnjë këmbë njeriu, as do të kaloj ndonjë këmbë kafshe, dhe nuk do të banohet për 40 vjet me radhë. Do të bëj vendin e Egjiptit një sheti midis vendeve të shetuara, dhe qytetet e tij do të jenë një sheti për 40 vjet në mes të qyteteve të shkatëruara. Do t'i shpëndaj Egjiptasit midis kombeve dhe do të jetë në përvende të ndryshme. Megjithatë, kështu thot Zoti, Zoti. Në fundin e 40 vjetëve, unë do t'i bashkoj Egjiptasin ndër popujt nëpër të cilët ishin shpëndar. Do t'i riçoj Egjiptasin në shtëpi nga robëria dhe do t'i bëj që të kthehen në vendin e pathrosit, në vendlindjen e tyre, dhe atje do të jetë një mbretëri e përulur. Do të jetë më e përulura midis mbretërive dhe nuk do të ngrihet më mbi kombet. Do të paksoj numrin e tyre, me qëllim që të mos u ndojë më mbi kombet. Ai nuk do të jetë më burim besimi për shtëpinë e Izraelit, por do t'u kujtoj fajin kur u drejtoheshin për ndihmë. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Zoti. Në vitin e 27, në muajin e parë, ditën e parë të muajit, ndodhi që fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Bir njeriu, Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, e vuri ushtrinë e tij në një shërbim të rëndë kundër Tiros. Çdo kokë është bërë shogët dhe çdo shpatullë e rrjepur. Por as ai, as ushtria e tij nuk kanë nxjerrë nga Tiro ndonjë shpërbim për mundin që kanë bërë kundër tij. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jap Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, vendin e Egjiptit. Ai do të marrë pasuritë e tij. Ai do të marrë me vete robër dhe do ta plaçkit. Dhe ky do të jetë shpërblimi për ushtrinë e tij. Për mundin që ke bërë kundër tij, unë jap vendin e Egjiptit, sepse kanë punuar për mua, thot Zoti, Zoti. Atë ditë unë do ta rilind fuqinë e shtëpisë së Izraelit dhe do ta hap gojën tënde në mes të tyre. Atëherë ata do të pranojnë që unë jam Zoti.